Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi di Daniel tetangga kamu dan masih bersama Lee Jong Hoon dan juga Moa tetangga kita. Nah, sebelum lanjut, gue mau bilang dulu nih, semoga cerita mereka di sini bisa memberikan kalian inspirasi, ketenangan dan perspektif baru, semangat baru untuk melewati masalah yang mungkin saat ini sedang kalian hadapin. Oh ya, jangan lupa juga untuk di-share karena bisa jadi obrolan kita di sini itu bisa sangat dibutuhkan oleh orang di luar sana. Apalagi mungkin ini relate banget ya pembicaraannya dengan seseorang yang kamu kenal. Kamu pasti mikirin satu orang kan yang kamu kenal, share ke dia sekarang. Alright. So anyway, langsung balik lagi ke kalian. Ini gua enggak kasih tahu, bahkan tim gua sendiri juga belum tahu gitu. Jadi ini channel YouTube kita, Daniel Mananta Network. Gua lagi nyobain prinsip tersebut. Di mana selama setahun ya gua enggak ambil duitnya sama sekali, tapi gua kasih Tuhan misalnya seperti itu. Ya kan? Atau sebenarnya sih ada sebuah prinsip lagi di mana kita benar-benar kita enggak ambil duitnya sama sekali, tapi kita untuk apalah kayak gitu lah misalnya
yang lain.
Ya donasi dan lain-lain, pokoknya for the foreigners and the poor people. Jadi kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, ketika lu berkebun nanti ketika lu bla bla bla. Nah, itu prinsip yang tapi buah sulungnya jadi AdSense dari si Daniel Mananta Network semuanya gua kasih ke gereja. Oke, okay? Semuanya gua kasih ke gereja. Dan no, I'm not saying bukannya kayak wah AdSense itu berarti berapa miliar enggak, gitu. Cuman gue pengen ngetes prinsip ini karena di Malakai sendiri kan dibilang test me gitu ya, cobain aja gitu, cobain aja prinsip ini bekerja nggak buat lo. Nah, jadi si buah sulung ini akhirnya gue cobain. Gue to be honest gue belum tahu, tapi sejauh ini sih kelihatannya it's very good gitu. It's very good. Karena ya itu ada sebuah prinsip yang Tuhan sendiri yang ngomong, dia kasih ke Nabi Musa. Kalau misalnya Tuhan sendiri yang ngomong itu pasti ada maksudnya. Kita masih belum ngerti kenapa sih.
Ya belum nyampe kita.
Kita belum nyampe gitu. Kenapa sih? Jadi ada satu cerita nih, ini menarik banget tuh. Ketika lu pasti pernah ngelihat juga gitu di Injil gitu ya. Ketika orang Farisi ngomong sama Yesus, dia bilang, kenapa murid-murid lu sebelum makan dia gak melakukan ritual cuci tangan. Kayak gitu. Karena itu disuruh oleh Nabi Musa. Dan Yesus saat itu bilang, kalau misalnya ada gue di sini, yang ngapain mereka harus cuci tangan? Karena dia bilang dia ini Tuhan gitu kan. Nah, tapi ini yang menarik nih. Ternyata si bangsa Yahudi tersebut dari zaman Musa sudah melakukan ritual cuci tangan. Itu kenapa ketika lagi ada di dunia ini ada yang namanya Black Plague, di mana virus, bakteri, semuanya membunuh banyak orang banget. Sampai dunia itu kematiannya banyak, berjuta-juta orang meninggal. Kecuali bangsa Yahudi. Jadi orang sampai sirik, ini kenapa ya? Kok mereka bisa hidup? Padahal karena apa? Karena mereka ngikutin ritualnya, yaitu mencuci tangan. Sebelum ngapa-ngapain. Lu bayangin gak? Dulu itu belum ada yang namanya antiseptik. Belum ada yang namanya, mereka masih gak ngerti yang namanya antibakterial. Gak ngerti. Jadi dokter tuh kalau misalnya misalnya ada orang mau mati, abis itu dia mati, dia tutup mayatnya, abis itu tiba-tiba ada ibu-ibu melahirkan, dia langsung.
Langsung, betul.
Ya karena belum ada edukasi, science-nya itu belum ada, ilmu pengetahuan yang science-nya itu belum nyampe ke situ. Belum ada tuh disuruh cuci tangan dulu untuk lain-lain gitu, ya dilakuin aja. Ya iyalah, bayinya begitu keluar, udah penyakitan bakteri langsung mati bayinya.
Iya.
Jadi itu yang terjadi pada zaman itu. Tapi si bangsa Yahudi ini gak meninggal. Karena apa? Karena mereka melakukan ritual tersebut. Jadi gara-gara baca hal tersebut ya, gue yang mikir, men, jangan-jangan nih science saat ini belum nyampe ke wisdom dari kitab suci. Betul. Gitu misalnya. Belum nyampe.
Makanya kan di firman Tuhan ngomong kan, people will perish without knowledge. Ya,
ya, ya. Karena sebenarnya itu, karena kita kalau tanpa pengetahuan ya, pengetahuan itu sebenarnya dari firman semua. Ya. Semua udah diajarin, cuman kita belum nyampe.
Betul.
Makanya hikmat kita ya di dunia ini enggak ada yang bisa melebihi Salomo sih, itu the greatest, itu ya, udah satu-satunya terakhir.
Yoi.
Manusia yang hikmatnya begitu besar.
Iya, tetap aja
enggak bisa.
Tetap aja rusak gitu kan.
Nah, iya. Bener.
Iya.
Itu dia. Oh ya, kalau mau aku boleh enggak nambahin satu tentang perpuluhan itu?
Oh ya, boleh.
Jadi ada pengajaran itu ngatain gini, kenapa aku selalu ngomong sama dia, kenapa kamu perpuluhan? Mungkin teman-teman di luar sana juga dengar, perpuluhan itu sebenarnya kalau kita lakuin, sebenarnya gini, Tuhan tuh gak butuh duit kita loh. Tuhan yang punya seluruh dunia ini, se-universe ini, bahkan dari seluruh planet, Tuhan yang punya. Sebenarnya 10% tuh artinya apa sih? Cuman 10% buat Tuhan tuh gak ada arti-artinya. Betul. Bahkan istilahnya 1M memang 100 juta di kita itu wow, it's so big. Tapi buat Tuhan tuh kan kecil.
Yeah.
Buat pekerjaan Tuhan tuh sebenarnya kecil.
Yeah.
Nah, sebenarnya 10% adalah untuk mengcover 90% yang ada kita punya. Kenapa? 90% karena kan itu uang dari manapun. Entah itu uang berputar tuh bisa dari judi, bisa dari ini. Sedangkan yang kita pegang itu 10% yang kita kasih itu untuk mengcover 90% tidak hilang. Hilangnya dari mana? Belang pelahap. Belang pelahap itu apa? Sakit, penyakit. Kita ke rumah sakit bayar enggak? Nah, bayar itu berarti kita hilang uang kita. Diambil dari hal-hal yang gak berguna. Nah itu mengcover 90%-nya.
Si 10% itu
10%
itu
mengcover 90%. Dan kalau buah sulung, kenapa kita melakukan buah sulung? Sebenarnya buah sulung adalah kan seluruh dari apa yang kita punya kan, kita kasih untuk ada peningkatan. Jadi ketika buah sulung, contoh buah sulung, oh saat ini kita terima gaji 1 juta, kita kasih semua 1 juta. Pasti bulan depan, ya kita gak minta gambling ya, tuan-tuan udah gue kasih buah sulung, lo kasih ya ke gue, berarti peningkatan. Enggak, tapi begitu ada peningkatan, misalkan oh dapat gaji 3 juta, berarti 2 jutanya yang lo kasih. Jadi setiap peningkatan itu menjadi buah sulung kamu. Dan itu adalah supaya menjadi suatu tanda ada peningkatan dalam hidup kita. Itu sih pengajaran yang aku pernah terima. Jadi mungkin itu aku bisa share. Aku bisa share untuk perpuluhan buah sulung. Makanya aku selalu bilang, dan kalau offering, apalagi kita selalu buat janda-janda, anak miskin, anak terlantar, kita bantu orang-orang mereka, itu akan kembali ke kita. Kita gak usah minta, pasti kembali. Pasti kembali dengan jumlah yang sama.
Tapi ya itu ya menurut gue, Tuhan itu emang gak mau duit kita sebenarnya. Tuhan itu mau hati kita.
Bener.
Jangan sampai hati kita itu dikuasai oleh duit. Makanya si 10% ini ketika misalnya udah dapet 10M,
udah hati
lu masih hati lu masih di gue atau hati lu udah ke 10M itu tuh kayak gitu kan?
Karena kan duit sebenarnya hanya hitungan kertas, buat Tuhan nggak ada artinya.
Betul.
Tuhan yang bikin dunia ini, kita diciptain sama Tuhan dari benih kita, dari janin, dari berapa bentuk sel yang ada dalam tubuh kita, itu Tuhan yang ngerakit kita. Apa gunanya sebenarnya duit kalau kita udah sakit kita keluarin sampai habis-habisan duit?
So good.
Ya nggak sih, kita misalkan contoh amit-amit cancer, kita keluarin berapa untuk kemo terapi aja bisa 16 juta sekali kemo. Wow, itu kan berarti kan ngabisin duit dong. Maksudnya untuk mengcover itu segala sakit penyakit nggak di Tuhan tangguhkan sebenarnya itu. Itu sih dari yang pengajaran yang udah.
Oke, okay. So kita kembali lagi sekarang ke Lee Jong Hun. Begitu tahun 2017 tadi.
Sebelum itu aku omong pas perpuluhan juga saya bilang gini, oh aku perpuluhan okay. Tapi kalau pendetanya pakai duitnya pribadi, aku nggak terima. Dia bilang loh, beb itu nggak perlu tahu itu, beb misalkan kasih ya udah hati beb segitu aja, yang misalkan dia melakukan kejahatan atau apa ya berarti dia urusan sama Tuhan. Waktu itu pun nggak masuk di otak. Oh nggak bisa, kasih bukti dulu.
Wah,
saya makanya dia kalau mau kasih tahu sesuatu itu harus mikir. Makanya dia pikir ganti suami kan enak ya, ternyata dapat tantangannya lebih berat gitu loh. Tapi karena itu beb kan increase kan ya.
Ya bagus, makanya aku I'm blessed.
Ya I love you lah ya. Ya kayak gitu. Jadi dari awal itu kayak masalah perpuluhan buah sulung aja ribet banget kita. Tapi mulai mengerti sedikit. Sampai sekarang memang belum mengerti makna semuanya. Tapi setidaknya kita udah gak curiga. Dan hatinya udah gak, ah sayang duit gak ya. Udah gak ada hati itu sih sekarang ya.
Wow.
Terus 2017 banyak yang bilang, saya masalah pembinor. Dia divorce-nya 2012. Saya menikah 2017. Masih dibilang saya rebut istri orang. Selama 5 tahun itu waktunya gak pendek loh. Kan dia 2012 cerai terus aku nikahin 2012 mungkin. Aku 2017 loh. Aku dalam hatinya, wah awal mereka caci maki marah, ikut marah-marah. Terus awal nikah banyak yang ya sampai pendeta mau berkati kita, pemberkatan, ada yang melarang kita.
Wow.
Melarang pendeta itu, bukan ke kita. Hmm. Pendeta yang bilang gak boleh gini. Tapi puji Tuhan pendeta itu tetap punya prinsip, dia mau berkati kita. Akhirnya kita ya agak tantangannya susah sih, selama 3 tahun orang tua kita, saya, orang tua saya gak boleh nikah sama dia. Orang tua dia juga gak boleh sama saya. Dari 2014, 15, 16, 17 akhirnya diizinin kita nikah. Itu pun nikah gara-gara anak saya yang kedua, Zoe. Dia bilang gini, uncle, waktu itu kan masih uncle kan. Uncle sama mami, oh ini apa, belum married kok together. Ya bingung kan mau jawab apa ini. Anak semua cewek. Jangan sampai dia menganggap nanti dia besar, dia sama ketemu pasangannya, tinggal aja bareng.
Wow.
Jangan sampai kan. Ya udah dari situ kita bilang, Beb kayaknya saatnya kita nikah. Loh orang tua kita kan gak yang setuju. Aku yang ngomong, aku yang nyamperin Papa Beb ke Surabaya. Ngomong, diizinin baru ke orang tua kita gitu. Kita bikin planning gitu. Akhirnya diizinin kita nikah.
Wow.
Awal nikah juga banyak banget cacian yang banyak banget. Tapi setelah ya mulai agama kita lebih kuat dari sebelumnya. Terus kita gereja lebih rajin. Dan juga saya tahu kesalahan saya gak mau ulang lagi. Dan dia pregnant yang anak yang ketiga yang Kimora. Mulai tuh semua orang yang caci maki mulai hilang. Dia bilang semoga anaknya sehat ya. Jadi mulai diberkati. Tapi wow. ya kalau orang kan apa yang cuma lihat aja. Kalau Tuhan kan tahu. Ya memang saya salah. Kasarannya saya nikah sama dia mungkin salah. Dia cerai udah salah. Saya rebut dia dari member saya salah. Tapi manusia kan hanya melihat kesalahan itu. Tapi gak tahu prosesnya. Setelah 5 tahun perjalanan itu gak gampang loh. Saya kalau hanya main-main sama dia, yang cewek cantik, cewek yang kaya, mau kok banyak kok. Tapi kenapa mau sama dia? Karena saya lagi miskin-miskinnya, makan 15 ribu gak ada, semua cewek pergi, dia bertahan. Dan dia yang kasih tahu agama, saya gak punya agama sebelumnya. Saya gak percaya Tuhan, Tuhan itu loh. Papa saya aja pernah doa gitu. Kalau Tuhan bantu saya sekarang, saya akan selamanya sampai dia harus kehilangan anaknya gitu loh. Makanya dia kepahitan orang tua. Makanya gak pernah ngajarin saya agama. Makanya saya juga dengar-dengar itu, Tuhan itu gak ada saat kita butuh. Makanya dari kecil saya gak percaya Tuhan gitu. Tapi lama-lama saya percaya. Ternyata harusnya momennya aja beda. Mungkin kita doa, kalau Tuhan bantu sekarang saya percaya Tuhan. Berarti kamu negosiasi dong. Tapi saat manusia lagi butuh itu, pinginnya dijawab langsung. Ya nah itu akhirnya kita dijawab 5 tahun kemudian kita bisa nikah. Ya puji Tuhan sekarang kita punya 4 anak yang luar biasa, kerjaan lancar. Tapi ya nah itu udah dikasih berkat, kesombongan keluar lagi. Ya begini jatuh lagi, saya pikir segini udah cukup. Dikasih berkat mulai naik. Mulai perpuluhan gak mau mikir.
Oh wow.
2019 lagi lancar-lancarnya. Dia bilang perpuluhan gimana? Nanti aja. Kita pakai dulu. Udah apa ya, otak ini gimana gitu. Kalau sekarang mikir kayak gila ya. Kita bisa, aku mulai hitung-hitungan sama Tuhan lagi. Terus gereja. Wah malesnya minta ampun. Setiap minggu aduh mandi berangkat. Dia punya, dia pregnant yang keempat. Kita harus gendong. Kita antri 40 menit. Saya marah-marah. Ya akunya artis. Saya bilang gitu. Seharusnya ada diutamakannya ya.
VIP di kursi depan.
Iya ya, kan. Iya ya, kan gereja justru gak boleh ada yang kayak gitu. Tapi saya ini gak tahu otaknya dari mana begitu ngomong.
Normal kok, gue sendiri juga kayak gitu. Gue pengennya kayak gitu soalnya.
Ini mah gak adil. Beb pregnant kita gantung baby, aku ini artis. Masa suruh antri 45 menit. Gak usah gereja lah. Mulai marah. Mulai kepahitan lagi. Gak mau perpuluhan, gak mau gereja, malas. Mulai banyak berantem, ada kata-kata keluar divorce. Saya bilang aku udah divorce aja kalau gitu. Karena gak ada tuan-tuannya, misalkan lagi susah pun saya gak pernah doa. Gak pernah sekalipun doa sama Tuhan 2019, 2020 awal kayaknya gak ada doa. Ya doa asal, ya Tuhan tolong ya. Ya itu, habis itu 2020 corona datang. Semua kerjaan cancel. Yang saya merasakan bakal lama dong. Kontrak udah tanda tangan. Wah hitung, oh segini 1, berapa M. So, 2. Wah ini setahun kita berapa M nih. semua hilang. Manusia kan menjanjikan saya pakai materai. Manusia janjiin saya loh. Tapi kok saat detik itu juga hilang semua.
Gila.
Tapi masih belum doa sama Tuhan.
Wow.
Harus jual mobil, jual jam, jual yang saya bilang mobil aku jual dulu ya. Mobil aku jual dulu. Set. Habis. Yang dulu 15 ribu terus tiba-tiba dikasih 2 juta, 3 juta aja udah merasa berkati. Sekarang dikasih 2M, 3M merasa gak diberkati, kok kurang. Habis itu kayaknya menantang Tuhan. Terus pas 2021 kena COVID, saya negosiasi lagi. Ada kontrak 1,3M. Saya kena COVID. Gak bisa kerja dong, saya bilang.
Sampai ditunggu ya padahal.
3 hari ini saya harus sembuh. Kalau Tuhan gak sembuhin saya marah sama Tuhan. Saya di hotel sendirian kan, dia ya. di sama anak-anak saya.
Isoman, ya.
Wah, tapi gak ada yang tahu saya waktu itu kena COVID. Cuman izin doang, tiba-tiba saya gak bisa kerja, bilang gitu. Saya tiap hari marah sama Tuhan. Kasarannya gini nih, misalkan kita baru kenal. Saya nantang Daniel, kamu gak gini aku marah loh. Kita gak bakal ketemu lagi dong.
Iya, iya.
Kemarin kan waktu saya gak kenal agama, Tuhan udah kasih tahu lewat dia agama ini begini.
Wow.
Kamu 15 ribu gak ada, tak kasih makan gak mikir, saat itu kok emang happy. Masa kamu kena sakit COVID bukan kesalahan Tuhan loh. Salah saya dong, berarti saya gak menjaga kesehatan. Tapi kamu kok malah nantang saya. Berarti seharusnya kalau saya jadi Tuhan, saya gak bakal ketemu saya.
Ya.
Saya tiup aja gini, saya biar mati. Ternyata Tuhan sabar loh, sabar. Tapi saya gak sembuh. Akhirnya semua kontrak hilang, 1,3M dalam seminggu hilang.
Wow.
Tambah marah sama Tuhan.
Saya
kalau gak sembuh, saya gak mau percaya Tuhan lagi. Saya ngomong di hotel, sendirian sambil nangis. Tapi untungnya saat itu mertua telepon setiap hari. Mertua mama, mertua telepon. Gimana kondisi hari ini? Gak usah mikirin kerjaan, gak usah mikirin uang dulu. Hari pertama dalam hati saya gini, mama enak kaya. Aku. Mama kan gak usah mikir. Papa kerja uang banyak. Awalnya masih sensinya tinggi. Mama hari kedua telepon. Li gimana? Udah nonton yang lucu-lucu belum? Makanan dikirim 5 pak. Kayak aqua dikirim. Misalkan air dikirim 1 pak. Minum yang banyak ya. Sebelum itu saya gak sayang sama mama mertua. Maksudnya ya just mama. Saat itu saya baru dikasih tahu. Selain orang tua kandung saya, saya punya orang tua baru yang begitu cinta saya itu mama mertua, papa mertua. Saya mendapatkan itu satu. Sama sebelumnya itu memang saya diberkati 4 anak yang luar biasa. Tapi ribet di rumah itu, berisik. Saya itu pinginnya lari aja sebelumnya COVID itu. Ternyata tangisan itu saya kangen. Yang ketidakdewasaan anak pertama kedua itu saya kangenin. Terus istri yang begitu bawel itu setiap hari pinginnya itu kamu pergi aja. Ternyata gak ketemu 3 minggu kangen. Ya saya baru dikasih tahu. Nah keluarga itu penting loh, jangan uang dulu. Mungkin Tuhan bilang gitu, saya terlalu gila sama uang makanya keluarga itu nomor sekian. Di situ saya baru belajar, baru ya keluarga dulu. Mulai pasrah, udah ya udah berarti Tuhan gak apa-apa deh udah hilang proyek ini memang berarti bukan rezeki saya. Baru bisa mikir itu setelah 3 minggu saya kena COVID.
What happened? Apa yang terjadi di masa kecilnya Jonghun gitu? Kayaknya uang itu jadi sebuah apa ya, dewa juga gitu saat itu gitu.
Kayak makanan gitu. Makan itu kimchi sama nasi putih doang waktu kecilnya. Kayak saya SMP kelas 3 aja belum bisa makan sosis. Keju, kayak pizza gitu gak bisa makan. Karena gak pernah makan sebelumnya. Segitunya kayak masalah makanan, terus barang. Saya lihat mama pakai baju yang bolong-bolong. Saya pikir itu semua orang tua begitu kali ya. Enggak loh, mama orang lain bajunya rapi kok. Kok gak ada duit segini amat ya. Berarti nanti aku harus banyak uang. Aku gak mau hidup begini, terus gara-gara gak ada uang, aku dipukulin di sekolah, aku gak mau. Aku gak mau anakku anakku gak mau diremehin sama teman-temannya gara-gara duit. Makanya aku gak mau sampai jadi papa yang gak punya duit gitu buat anak. Makanya kayaknya gara-gara itu jadi gila sama duit gitu.
Ya.
Tapi setelah dikasih duit sama Tuhan, kurang terus.
Ya.
Dulu cuma mau beli segini aja udah cukup. Sekarang maunya ini, maunya dua pintu ini. Tapi satu gak cukup. Kamu maunya berapa gitu loh.
Ya. Ya.
Tapi saya bilang Tuhan kurang, minta duit terus. Kalau ya kita sama manusia begitu udah jadi musuhan, gak bakal ketemu. Tapi Tuhan gak. Sampai sekarang saya dikasih nafas, sampai sekarang masih kasih rezeki. Sekarang kerjaan udah dilancarkan lagi. Setelah saya tahu balik gereja, saya udah minta maaf sama Tuhan. Gara-gara saya nantang masalah corona. Baru dikasih. Ya mungkin Tuhan pikir, oh kamu udah lewatin tahap itu. Baru dikasih.
Ya.
Tapi saat itu setahun lebih gak ada kerjaan, saya pikir Tuhan itu jahat ya. Padahal saya dibaptis tahun 2013. Baru ngerti sedikit lagi itu setelah 7 tahun, 9 tahun baru tahu loh. Ya makanya mungkin terlalu dewain duit waktu itu. Kalau sekarang misalkan tiba-tiba kerjaan hari ini di cancel. Oh ya udah, gak apa-apa. Besok masih ada kan. Itu setelah saya gereja lagi. Saya dengar misalkan dia baca Alkitab. Kadang-kadang dia kirim satu ayat di foto. Karena saya gak suka baca Alkitab. Kalau dia kirim foto saya pasti baca. Oh ada ayat ini, oke.
Wow.
Terus, Beb coba dengerinnya online ini, dengerin khotbahnya, kok mulai masuk. Sebelum itu denger khotbah, saya cuma lihat waktunya, YouTube. 30 menit, aduh 40 menit, 10 menit lagi, aduh lama bang. Gereja 1 jam saja tapi 2 jam, males semangatnya. Tapi sekarang kurang gitu, ingin denger. Terus pas kemarin kayak kesaksian aja, gemeter. Saya merasa berdosa kok.
Bisa ada di sini sekarang.
Iya gitu ya. Tapi dia kasih tahu lagi kemarin, Beb jangan sampai salah bahasa sama salah pikiran, beda tipis loh memuliakan Tuhan sama memuliakan dirimu sendiri.
Wow.
Apa itu maksudnya? Iya Beb melewati ini aku bisa, akhirnya saya bangkit lagi. Itu beda tipis tapi dibantu Tuhannya saya jarang ngomong, ya. Ternyata saya gak sadar.
Ya,
kesombongannya itu kadang-kadang diuji terus, kadang-kadang kita egois kita, ya itu yang baru belajar lagi gitu. Ya. Jadi, begini terus lah hidup. Ya di luar sana juga pasti kan hidupku hari ini susah, aku misalkan istri lagi, mungkin ada yang selingkuh atau suami yang selingkuh atau semua tantangan, tapi ya kalau selama kitanya kuat lewatin, kita percaya Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik.
Ya.
Cuman itunya, waktunya kita gak tahu. Manusia gak nyampe. Jadi Tuhan kasih, kita tunggu sabar aja.
Gue pengen nanya ke Moada ya. Kayak kok Tuhan itu bisa sih tetap memberikan yang terbaik untuk Moa. Padahal dengan kejatuhannya Moa sendiri. Dan you know tadi kesalahan-kesalahan yang tadi udah di mention juga sama Lee. Kenapa? Like lu... You know, kenapa gue gak tahu apakah yang lagi nonton pun juga ngerasa kenapa jadi seorang yang penuh dengan kesalahan ini kesannya hidupnya dia lebih diberkati daripada hidup yang lagi nonton tapi gue lurus-lurus aja loh.
Yeah.
You know what I mean?
Sampai Lee juga ngomong, ah kamu mah orangnya tenang, nyantai, gak ada stresnya, gak ada uang aja, gak stres, gini-gini. I don't know ya, mungkin itu pray. Aku bilang balik lagi, itu pasti ada someone pray for me untuk bisa kuat. Tapi sebenarnya di balik itu adalah, kenapa kita harus positif ke Tuhan terus? Kenapa kita harus close sama God? Karena itu power charge kita. Kalau kita gak ada charger, kalau handphone nih gak ada charger baterai, mati dong. Sama kita kalau gak ada deket sama Tuhan. Kayak kemarin-kemarin aku gak deket, aku bisa manusia masih hidup daging. Yeah. Kita masih bisa, ah kayaknya gue lakuin ini aja deh, mauku. Di setiap menit dan setiap detik kita diuji selalu.
Wow.
Dengan ego, emosi.
Yeah.
Kadang-kadang dengan orang yang pasti terdekat kita.
Yeah.
Itu diuji. Eh kamu ngomong gini, aduh mau nyeloteh nih, tapi kan gak boleh.
Ya.
Itu ujian gak? Ujian juga. Cuman ya. Mungkin orang pikir ujian tuh, oh ketika gak ada duit, udah santai aja lah gak ada duit. Toh buktinya sampai detik ini kita masih bisa makan.
Masih
mau ini pun ya, mau yang cuman 1000 pun kita bisa makan. Ya. Bersyukur ada orang di luar sana yang sama sekali gak bisa makan. Dia sampai ngemis, apa ngais-ngais yeah. sampah untuk makan. Maksudnya kita yang bersyukur masih bisa punya duit.
Yeah.
Even though misalkan cuma 100 ribu atau cuma 10 ribu. Bersyukur aja. Intinya sebenarnya kenapa kok aku bisa ngerasain begitu begitu apa ya positif sama Tuhan. Begitu dekat. Karena aku berpikir Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil, Tuhan yang akan membalikan kedua kali lipat. Kayak dia ngomong sama Ayub. Jadi Ayub itu ketika Ayub itu berserah, dikembalikan dua kali lipat.
Yeah,
karena yeah. ya, sebenarnya poinnya adalah ketika kita berserah Tuhan baru bekerja. Karena gini, anak kan kita kalau bapak sama anak. Anak itu bilang, apa? Aku maunya begini-begini. Ah daddy, aku maunya begini-begini. Kan kita dari dewasa bisa ngeliat, enggak, nah harusnya tuh kita ngelakuin kayak begini. Enggak yeah. mau, pokoknya begini-begini. Enggak mau denger kan?
Lakuin
kita,
aja.
Yaudah, kita kan kesel dong sebagai orang tuh. Coba lakuin. Sampai di titik dia bilang, aduh gak bisa, yaudah tuh terserah. Nah gini loh nak, nah Tuhan tuh maunya kita itu berserah, bersandar. Ketika kita bersandar ya Tuhan bekerja. Memang saat itu Tuhan gak bekerja sesuai dengan otak kita. Loh Tuhan harusnya dijawab dong sekarang, aku ini lagi butuh. Kayak dia lagi ngomong, loh aku lagi butuh duit, sekarang aku butuh duit. Loh siapa manusia gak butuh duit? Makanya kita bilang gak boleh, mamon itu, mamon adalah duit, itu dijadikan alat. Bukan dijadikan dewa.
Oh maksudnya uang itu dijadikan alat. Bukan dijadikan dewa.
Betul, karena kalau kita jadikan dewa akhirnya prioritas kita ke uang.
Betul.
Bukan ke Tuhan. Kalau kita ke Tuhan hal-hal kayak gitu kita anggap easy. Sebenarnya bukan easy karena kita udahlah gak ada duit. Enggak, kita tetap berusaha. Tapi damai sejahtera, rasa bersyukur, rasa kita sampai aku bersyukur banget dia bisa. Bisa dulu tuh ya kalau misalkan hari ini di cancel kerjaan, dia kan perfeksionis banget. Dan aku baru dengar khotbah orang, perfeksionis itu bukan berarti baik loh. Perfeksionis itu hanya mau membuktikan bahwa dia itu bagus atau dia sama sekali terkurung karena dia gak mau kelihatan jeleknya dia. Nah itu sebenarnya gak baik. Nah dia tipenya kalau ada kerjaan satu di cancel atau ada bahkan baca skrip aja sampai salah, itu kepikirannya bisa seminggu.
Oh my goodness.
Aku bilang, kamu kerjaan di cancel, aku bilang kayak gini, baru kerjaan loh di cancel. Belum duit kamu, bahkan harta kamu, belum orang tua kita, orang tua keambil aja kita udah. Aku bilang, Tuhan aku gak mau ngalamin yang itu, aku mau happy aja sama Tuhan. Tuhan buat aku selalu damai sejahtera. Izinkan aku selalu bisa menikmati kasih karuniamu setiap hari. Gak usah sampai berkelebihan. Ya kalau dikasih berkelebihan bagus, that's a blessing, aku gak akan nolak. Tapi hanya dengan adanya rahmatmu aku bisa menikmati dan bersyukur setiap hari, itu that's a blessing.
So mau boleh gak si 5 tahun proses, kayak tadi kan Lee juga udah sempat ngomong gitu bahwa itu sulit sekali, dimana nikah dan pas baru menikah dipikir, woi suami baru, that means no more problems gitu kan. Tapi ternyata that first, the first 5 years itu justru dia lagi, you know, mau beli makan 15 ribu aja susah gitu kan. How was that for you gitu, dari kacamata Moa sendiri gitu?
Sebenarnya aku waktu awal jatuh-jatuh, aku bareng dia, aku cuma lihat kayak gini, Tuhan kalau aku bisa pulihkan, Tuhan bisa pulihkan aku sama dia, that's a blessing banget ya. Aku bisa ngelayani sama Tuhan. Tapi kan semua mata memandang ke kita. Kita kayak berdosa gitu loh. Tapi Tuhan, jadi di kepalaku ini ada dua omongan. Selalu setiap kali. Yang satu tuh ngomong, enggak dong kan kamu harusnya layak. Kamu tuh sebenarnya kan diangkat sebagai anak. Kan kamu sebenarnya maju aja. Tapi di satu sisi, enggak kan kamu udah lakuin yang salah, udah lakuin ini, jadi selalu bertentangan.
Ini
itu
accuser ya, apa,
selalu
sampai
di akhir masa memang itu terus-terus berlanjut. Tapi aku gak bisa gini, karena ada orang samping yang kayak gini kan, aku gak berani untuk kadang-kadang mau baca Alkitab, mau doa, kan terbatas. Karena kan dia kan, kamu gini, aku gak mau ada judgingan kayak gitu. Jadi aku bilang, ya udah kita ikutin aja seperti apa. Tapi kan namanya karakter, perbedaan kultur, budaya, terus perbedaan tata cara, dia gak bisa dikasarin dikit. Sedangkan aku orangnya, wah berantakan, wah bahaha, itu dia gak bisa. Yang dulu aku bisa ngomong sama orang, hei kamu gini-gini, wah dia gak bisa banget. Aduh aku harus berubah nih. Tapi gimana? Tapi di pikiran dia sampai detik ini pun dia berpikir, kapan kamu bisa berubah? Kapan kamu bisa berubah? Dalam hati, loh kok minta berubah orang lain? Dalam hati nih ya. Kan kita harusnya berubah dulu, baru ngarepin orang lain berubah. Itu dalam hati. Tapi Tuhan bilang, enggak. itu tantangan kamu, ya udah kamu terima aja. Aku bilang, oh gitu ya Tuhan. Wow. Aduh, aku harus gimana nih Tuhan? Mati daging pikul salib. Every day Tuhan, every second kata Tuhan. Aku sampai gemeter sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, tolong kuatin ya. Deket sama aku, kamu pasti kuat. Udah gak ada jawaban lagi. Terus gimana caranya? Cari aku, worshiping me. Ketika aku worship sama Tuhan, kadang, makanya aku kadang kalau ibadah, kenapa kita ibadah waktu nyanyi-nyanyi, aku bisa nangis netes. Karena kadang-kadang banyak persoalan yang aku udah timbun, karena aku orangnya gak bisa speak. Gak ada tempat curhat siapa? Orang tua gak ada. Kadang-kadang kita kan gak gampang untuk ngomong. Ada orang-orang yang tidak gampang untuk berbicara. Kita kelihatannya hahaha di luar sana kita happy. No, kita juga stres banyak-banyak yeah. di dalam yang kita timbun. Tapi kadang-kadang pas kita lagi doa gak tahu mau ngomong apa. Udah aku cuma nyanyi tuh tiba-tiba air tuh ngalir dari mata. Wow. Itu ngalir karena apa? Kayak healing. Karena di situ ketika kita healing kita bisa happy. That's why aku gak pernah ngerasa stres. Dari dulu sampai sekarang gak pernah stres sih ya kalau gak ada duit. Ya mau tapi gak pernah sampai wah kepikiran sampai gini. Enggak, kita happy aja. Emang kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Tuhan gak kasih berarti belum waktunya.
Oke, mau tadi kan Lee juga sempat ngomong gitu bahwa lupa di tahun 2017 atau 2019 gitu. Tapi intinya dia sempat bilang udah kita cerai aja deh kayak gitu kan. Nah dari Moa sendiri di mana pernah gagal dalam pernikahan sekali. Nah ketika Lee ngomong udah kita cerai aja, how did you respond that? Itu you know apakah lu langsung kepikiran aduh ini image gue nanti gimana nih kalau misalnya dua kali pernikahan gagal gitu yeah. misalnya. Like how do you respond that?
Jadi awal-awal itu dia sering hampir tiap hari dia ngomong divorce.
Oh berarti baru awal sekali aja.
Awal nikah.
Kalau awal nikah itu ya ngobrol just. Ya kayak keluar aja. Kalau yang 2019 itu benar-benar udah pingin.
Udah oke. Okay, okay.
Jadi wow. dulu awal itu divorce every day. Tapi kan aku punya prinsip. Aku gak mau deh ngomong kayak gitu. Aku bilang babe tolong ya. Jangan keluar omongan karena biasa dari perkataan itu adalah firman loh.
Ya, ya itu kan? Oh jadi yang pertama awal nikah itu bercanda sebenarnya
bukan
gitu.
Bukan bercanda kayak gini loh. Misalkan ya musuhannya gitu.
Eh putus saya deh gitu.
Ya, tapi yang ini kamu aku udah kelar bener-bener udah.
Di tahun 2019.
Iya. Ya. Jadi dia tuh karena gini karakternya dia gini. Aku salah naruh gini bisa disuruh divorce.
Dulu.
Enggak ya ini kan kita kan cerita flashback ya Allah.
Sampai dia ketawa loh.
Bener segitu. Itu enggak terbayangkan kan itu.
Gak separah gini.
Enggak jadi dulu tuh.
Dia bilang gak separah ini tapi dia itu dulu. Bener.
Jadi gini dulu tuh kita naik mobil. Itu baru beli mobilnya. Dia kan emang perfeksionis gak boleh tersentuh. Itu kan kalau baru beli kan yang namanya tutupan yang ini ada kaca. Itu kan ada plastiknya kan. Itu kalau aku salah ngerubah dan posisi itu gak kelipet sampai berapa senti dia bilang ini siapa yang ngerubah. Itu tuh bisa marahnya kayak aku lagi bunuh orang. Kan aku langsung gini. Ya ampun Tuhan. Aku lu cuma ngomong kayak gini. Itu makian-makian keluar. Makian-makian. Apa ya. Kata-kata. Ya yeah. Dia translate. Karena dia ngomong Korea menurut dia itu gak kasar. Biasa aja. Gitu. Karena ya jugule mati kan. Itu kan lu mau mati. Itu biasa. Tapi kita mau mati ya kamu. Maksudnya itu kan kasar. Tapi kan di saat itu aku bilang Tuhan gimana? Lah kan kamu yang milih pasanganmu kayak begini.
Tapi itu yang dulu kan.
Yang dulu. Ini kan cerita kan. Ini enggak.
Udah lama bro.
Udah lewat.
Tapi kan dari proses itu berapa tahun ya? Maksudnya aku tiap hari aku salah sedikit. Tapi gak tahu ya kan nama perspektif aku kan sama dia kan pasti berbeda. Namanya kita cowok sama cewek, beda budaya, kultur bahkan sama orang tuanya dia. Aku harus bagaimana, ternyata salah ya. Terus aku kan orangnya rame gitu kan. Wah kamu gak boleh kayak gitu. Waduh aku disuruh jadi kuburan dong. Gitu kan. Jadi aku tuh rasa.
Dan disinilah Tuhan bilang kan lu yang pilih dia.
Betul setiap kali aku sampai bilang Tuhan aku harus gimana. Tapi aku bersyukur banget dapet dia karena aku dirubahkan total 180 derajat is not me. Yang sekarang is not me. Aku lebih. Padahal aku udah rame banget ya sekarang. Itu dulu gak ada apa-apanya. Karena I'm pure sanguinis. Pure sanguinis. Jadi orang ceroboh teler. Dia gak bisa sama orang kayak gitu. Dia bisa marah. Dan aku kadang-kadang kalau dia lagi ngomong apa kan dulu. Ya gak dong. Cewek. Wah sekarang gak bisa. Aku harus
2019 ketika akhirnya itu Lee juga lagi ini yang banget deh di apa ya, udah sampai sini kali ya, dan abis itu sampai kesebut lagi, what was that? Itu soalnya gini, ini menarik ya, sorry, ini menarik. Ketika 2019 dia bilang udah kita cerai aja deh, I think di 2020 di situ Tuhan mulai merubah Lee soalnya. Ya kan, mulai mentransformasi Lee gitu. Jadi ketika dia ngomong cerai, kemungkinan besar iya, lu sempet cerai dengan Lee, tapi Lee yang lama, yang gerak sedikit aja salah. Lu udah ceraiin dia, dan sekarang nih Tuhan lagi membentuk Lee menjadi seseorang suami yang baru, yang benar-benar pilihannya Tuhan gitu.
Bener.
Nah, jadi 2019 ketika dia bilang cerai, what happened?
Itu di satu titik itu aku lagi sama Tuhan, iya, tapi aku tuh kayak gak kuat. Makanya waktu itu aku sempat ngobrol sama Gisel kan, kita ngobrol, dia kuatin. Enggak Bu, lu bisa, ayo lu bisa, karena dia lagi bertobat juga. Jadi kita sama-sama nguatin, ya itu lah gunanya kita ada teman seiman itu, karena kita kan saling nguatin ya. Terus bilang, kayaknya gak sanggup deh, kalau dia sampai ngomong divorce lagi, kayaknya gue harus, kayaknya
beneran divorce.
Ini kalap nih dia. Aku bilang, Tuhan aku tahu ini salah. Tapi gimana dong, aku gak kuat lagi nih Tuhan. Ini dua kali tapi aku tahu ini salah. Dikuatin lagi, iya ya gak boleh. Itu tuh hampir ada 6 bulan loh. Aku dicecer-cecer kayak gitu. Dan dia waktu itu sampai ngomong ke papa mamahku.
Oh my goodness.
Sampai kayak gitu, sampai nangis-nangis. Aku sampai nangis-nangis, aku berlutut. Aku bilang, oh my God, gimana ini? Itu aku sampai... itu kita alamin, maksudnya, dan kalau yang dulu kan udah biasa ya, dengan nangis-nangis Bombay begitu tuh udah biasa, aku di bawah kakinya sampai berlutut kayak begini, itu tuh hal biasa, dan itu tuh suatu pergumulan buat aku kan, itu tapi yang pas ya, aku sampai gini, sampai aku ngerangkak-ngerangkak, itu tuh hal biasa, kita gak pernah berantem sih, cuman memang dia kan bergumul dengan temperamentalnya dia. Tapi aku bilang, ya Tuhan juga ngomong, kan kamu yang pilih. Balik lagi, kamu yang pilih. Wow. Terus pas waktu aku dikuatin sama Gisel, aku bilang gini, thank you ya Bu ya. Tapi habis itu balik lagi. Karena kan dia tiap hari juga, aduh kayak gimana ya, aduh. Sekarang udah gak ngomong divorce, ngomongnya yaudah kamu sama aku sendiri-sendiri aja. Lo apa bedanya sama divorce?
Sendiri itu maksudnya kamar utama, aku di sofa bentar. Habis itu kan masuk aku.
Enggak, ya, waktu
udah
itu.
Udah gak begitu.
Ya, 2019, itu, 2019. Ya. Ini udah 2022. Ya, jadi, ya. Udah, ya.
Jadi aku bilang, aduh Tuhan kok ujiannya segitu beratnya. Maksudnya, tapi Tuhan bilang, menurut kamu ini berat. Karena kamu lagi ngadepin. Tapi buat orang lain ini gampang loh, karena orang lain yang lihat, kamu tinggal bertahan, kamu berdoa, kamu kenal aku lebih lagi, kamu dekat lebih lagi dari aku, hal-hal kayak gitu kamu anggap enteng. Sekarang pun kalau misalkan dia, udah sendiri, udah kayak gak keanggap, ya udah aku bilang, ya udah, aku kan sama Tuhan, aku mau ngelakuin firman Tuhan, aku mau ngelakuin apa yang Tuhan perintahkan. Terus yang kayak gitu itu anggap aja itu angin. Jangan dianggap gitu. Ya udah kalau kita gak anggap, hati kita kan gak panas. Yang bikin hati kita panas makanya kita berduel terus kan.
Ya.
Aku gak mau, ini egoku. Aku harus, saat itu memang aku juga udah. Ya udah aku mau divorce. Aku sampai ngomong sama Gisel. Bu kayaknya aku kali ini gak bisa deh Bu. Gak bisa ditelepon sama Gisel. Gak bisa. Lu percaya deh Tuhan pasti sanggup. Iya gue tahu Tuhan sanggup, tapi gue gak sanggup nih, gue udah sampai nangis-nangis gitu.
Ini Gisel yang udah divorce sama Gading juga saat itu, dan malah menguatkan lo untuk jangan divorce.
Iya, Bu sayang, Bu sayang Bu, gue bilang, dia bilang gitu, dia juga lagi berapi-api, aku bilang, iya aku juga tahu, aku juga gak mau divorce, karena ini dua kali.
So what happened?
Akhirnya aku, satu ketika gue gak bisa kontakkan sama Gisel. Gak tahu what happened with her. Aku gak ngerti. Gue gak bisa kontak. Akhirnya gue cuma cari Tuhan. Gak ada orang lain. Gue cuma tanya Tuhan. Gue sampai bilang Tuhan tolong Tuhan. Gue sampai pagi-pagi. Gue bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi Tuhan. Karena kan kalau gak jam 3 kan. Aku gak bisa kusyuk. Aku ke depan. Ke teras. Dari gelap sampai ke terang. Aku bilang itu dahsyat banget. Lihat perubahan langit aja dahsyat. Itu aku langsung, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Enggak bisa ngomong lagi. Aku bilang Tuhan tolong aku. Karena di atas, di batas aku udah gak sanggup. Tapi pembuktian bahwa aku lagi dekat dengan engkau. Aku gak ngumbar sama siapa-siapa ya. Gak ngomong sama siapa. Dan aku gak punya teman doa. Gak punya sparing partner untuk firman. Aku gak bisa dapat firman. Gak ada gereja. Gak berjemaat. Gak ada komunitas. Aku pengen dapat komunitas yang baru untuk bisa nguatin aku. Gak ada. Aku bilang Tuhan di situ baru aku merasakan bahwa kita itu bukan cari manusia. kita ini cari Tuhan. Kita cari Tuhan, dengan Tuhan aja kita bisa. Mau menyembuhkan orang, kita punya iman biji sesawi, pasti bisa memindahkan gunung. Kenapa kita aja gak mau ngelakuin itu? Yeah. Aku bilang, tapi pembuktiannya susah loh Tuhan. Lah itu namanya iman. Kalau kamu gak buktikan, ya gak jadi iman dong.
Yeah, yeah.
That's why aku langsung bilang, oh gitu ya Tuhan. Tapi terus loh Tuhan tiap hari. Iya, makanya diingetin lagi, mati daging pikul salib. Tiap hari itu artinya. Oh gitu ya Tuhan, tapi aku gak kuat loh Tuhan. Tolong Tuhan, cari aku.
Wow, dan Lee akhirnya gimana saat itu? Ketika terucap ya kata divorce tersebut, dan kayaknya dari Moa sendiri kayaknya udah kepikiran kayaknya this is the end. What happened sampai akhirnya bisa sempat memaafkan atau minta maaf?
Sempat gak masuk kamar berapa hari gitu. Saya tidur sofa, dia di kamar. Terus lanjut terus sempat saya obrol serius sama papa mamanya dia juga, terus sempat obrol sama papa mama saya juga gitu, cuman mereka juga bilang kalian udah dilarang-larang ngotot nikah, sekarang kok punya pikiran begitu, coba pikirin lagi. Saat itu saya lagi alkoholik juga, every day harus minum
alkohol.
Gak minum itu gak bisa tidur. Kan kerjaan lagi di cancel semua tuh. 2019 lewat 2020, 2020 tambah kayak gak ada kerjaan. Otomatis saat minum enak, tapi setelah minum emosi lebih naik. Obrol udah, komunikasi udah gak jalan, terus puaskan itu kayak mukul tembok, lempar barang, kayak lagi kacau banget itu. Ya setelah itu 2020, setelah pandemi udah berlalu terus, jalan terus. Dari situ dia online itu diajak, saya tetap masih gak mau. Terus dia play suaranya gitu. Di situ saya dengar yang suaranya Pastor Michael itu.
Yang dari itu, gereja.
Aduh, risik banget ini setiap hari, setiap pagi diputer apa sih. Kan sambil berangkat syuting, apa sih berisik. Awal gak mau, berapa bulan gak mau, lama-lama diajak. Baru mulai ikut online itu masih terpaksa banget, tapi mulai dari situ udah gak pernah bilang divorce. Terus jauh sih, maksudnya dengan emosional yang dulu sama sekarang pasti jauh. Dan juga masalah itu, masalah yang sempat saya marah-marah, saya minta maaf sama dia. Sekarang susah komunikasi gak? Lebih jalan sih.
Susah gak minta maaf sama
Oh mama? Susah sekali, soalnya kan orangnya kan keras, dalam arti lebih baik aku daripada minta maaf sama kamu, lebih baik aku gak sama kamu.
Mendingan kita
prinsipnya
cerai.
Gitu.
Wow.
Dulu.
No, itu cowok banget. Ya, daripada gue harus menghancurkan ego gue untuk minta maaf sama lo. Dan mengaku kalau misalnya gue salah. Udah mendingan kita pisah aja.
Tapi anehnya sekarang 2020 akhir-akhir itu. Sekarang setelah baby-baby kan mulai besar itu. Enggak sih kayak apa susahnya minta maaf. Tapi kalau memang sayanya salah gitu misalkan. Oh sorry, misalkan kita, dia ada yang salah, aku minta maaf bagian aku yang salah. Misalkan contoh aku tadi teriak, aku sorry ya. Tapi minta maafnya malam. Siang sorenya gak bisa minta maaf dulu.
Masih
dulu.
Harus proses dulu ya.
Kalau dulu kan bisa berhari-hari, sekarang mungkin sehari. Gitu. Kalau ya sekarang sekian 2021 ke 2022, udah gak ada yang berantem sampai seheboh itu. Dalam arti ya mungkin hati juga lebih tenang, kerjaan juga gak terlalu sensitif. Kalau gak ada ya udah ada ya, puji Tuhan. Ya kasarannya aku punya 3 acara 4 reguler pun kok merasa kurang sih gitu. Maksudnya aduh kamu mau harus berapa sekarang? Oh ya udah ada 4 acara ya udah. Misalkan bulan depan misalkan uangnya kurang dikit, ya udah masih bisa bayar ini itu ya udah. Sekarang lebih fleksibel, lebih tenang, makanya udah berantem juga berkurang. Masalah dia juga kan sebenarnya dia gak pernah nagih sesuatu. Tapi saya yang pernah janjikan waktu kita awal pernikahan, dia bilang pingin tas ini, mobil ini, bisa ingat pingin kasih itu, makanya ngotot. Tapi padahal dia gak pernah minta. Ya anehnya laki itu pingin bertanggung jawab, pingin buktikan gitu. Sekarang, beb sorry ya bulan ini aku kurang gini, kita bayar ini nanti, yang ini nanti ya. Beb aku gak minta, enggak aku yang pingin kasih. Ya sekarang lebih berubah ke
tapi akhirnya sama. Kalau misalnya gak kesampaian, lu akhirnya marah ke dia juga gitu.
Lu
kalau lagi stres.
Makanya gara-gara kamu yang minta ini. Padahal dia
gak pernah minta.
Ya itu yang anehnya. Kalau sekarang memang baru beda 1,5 tahun lalu. Tapi kalau sekarang pikirin kok bodoh banget. Tapi kalau dulu gak merasa bodoh. Merasa saya yang paling benar gitu.
Tapi sekarang ini setelah itu semua udah lewat, proses udah lewat, gimana Moa di mata Li?
Moa itu, dia itu penyelamat dalam arti, Tuhan itu ada, makanya ada saya. Tuhan itu Tuhan Yesus, apalagi karena dia disalib, makanya kita hidup. Tapi di dunia ini, duniawi ini, tanpa dia saya udah gak ada.
Ya.
Dan sayang kan Tuhan udah susah-susah demi kita menikmati, tapi kalau gak ada dia saya mati.
Ya. Ya.
Dan dia itu selamatin saya dalam arti dari masalah cewek. Tapi saya untungnya gak drugs, gak rokok, cuma masalah cewek, alkoholik. Dan juga masalah mau bunuh diri. Dan temperamental yang begitu kayak orang gila, kayak psikopat gitu. Setidaknya dia bertahan di samping saya 9 tahun, hampir 10 tahun ini. Saya udah berubah jauh. Kalau saya lihat ya, hampir masih ada jauh, masih ke depannya harus banyak lebih berubah. Tapi more than 60%, 70% saya udah berubah jauh. Dan kalau gak ada dia, mungkin saya udah menjadi manusia yang ya useless. Dan waktu itu saya udah sempat bilang, aku pinjam duit, bahwa ya kasarnya pinjam uang, tapi beli tiket saya lari ke Korea. Ya siapa tahu di situ aku jadi kulik kayak apa, kayak apapun aku bisa makan di sana, aku apain di sini gitu. Dia yang kuatin Beb bisa. Beb itu ganteng, Beb masih muda, Beb orang Korea. Beb suatu hari pasti bisa balik jadi artis lagi. Semua orang udah bilang, kamu dan kamu pulang aja kampungmu, kamu gak laku di sini. Semua teman-teman yang host, saya masih ingat semua. Bahkan sekarang jadi sahabat, waktu itu gak suka sama saya, dia bilang kamu terkelar. Kamu orang Korea datang ke sini, mentang-mentang kamu nationality Korea, kamu bahasa Indonesia aja gak bisa. Ada juga gak tahu budaya, gak tahu kamu mau di sini cari duit, kamu gak bisa, udah kelar kamu. Hanya dia yang bilang, kamu bisa beb. Kita malam doa. Dia kuatin saya terus. So dia adalah penyelamat. Ya dalam 1,5 tahun ini berubah banyak, dalam arti bukan sikap kita ya. Bukan kita doang, tapi kondisi yang sekitar kita juga berubah banget. Anak ketiga itu sekarang saya marah dia bisa ikutin. Saya omong kotor dia ikutin. Saya bilang ya gak boleh omong gitu. Don't say like that. Kenapa saya like that? Oh ya ini apa, ini bad word. Apa saya like that? Ya makanya mulai, ya berarti kan Tuhan lewat dia. Yeah. Dia gak bisa kasih tahu saya, dia yang kasih tahu. Terus saya mau jahat sama dia, saya mikir kan yang pertama udah mau ada teman cowok nih.
Yeah.
Kemarin sempat makan juga. Aku jahatin begini, jangan-jangan dia bisa jahat. Janganlah. Nah karena itu saya kapok gitu. Maksudnya sekarang lebih sorry ya Beb, saya ikutin dia gitu. Jadi mungkin lewat anak, sikap saya ke dia mulai berubah. Karena mereka mulai besar. That's gitu. Good. Dan juga Chloe Zoe juga udah mulai besar kan, saya tidur di sofa kan mereka tahu kenapa. Makanya sekarang udah gak pernah.
Wow.
Ya 1,5 tahun ini sangat berubah. Tapi itu pun saya usahanya gak ada loh. Semua dari istri. Istri yang doain setiap hari, saya gak pernah doa kok. Saya baru doakan baru-baru berapa bulan ini lagi. Kita doa satu keluarga itu baru-baru ini juga. Terus dia yang bacain, dia yang kirim apa Injil ini, ayat ini, wow. ini. Ya sayanya sendiri gak ada usaha kok bisa berubah begini ya, ternyata lewat dia kasih tahu saya, lewat anak kasih tahu saya, lewat mertua ya. Ya Tuhan itu ada cara. Tuhan itu amazing banget. Maksudnya kalau aku punya orang kayak gini udah saya bunuh.
kayak lu gitu maksudnya.
Plastik 1 senti aja saya kayak orang wah, misalkan taruh gelas ini. Kamu sampai tahu aturan gak kamu?
Sampai gara-gara dulu itu, karena itu dia mau punya baby kan. Karena sudah direstuin dia bilang, aku mau punya baby. Kayaknya kamu gak bisa punya baby deh. Sampai aku ngomong gitu, kenapa? Baby itu kemana-mana kotor loh bajunya, kamu bisa-bisa kotor terus pulang.
Oh dulu ya, parah.
Dulu parah, begitu kotor ketumpahan dikit dia harus pulang.
Pulang, ganti baju.
Harus ganti baju dan marah, udah gak ada moodnya. Tapi kalau ada baby kan gak mungkin gitu. Baby pasti kotor gimana kalau sekarang dia udah gak kayak gitu karena ada baby.
Kena pipis ya udah, wah berubah total.
You know like gue ngerasa ya bahwa Tuhan nih lagi, yang pas gue nonton kesaksian lu di GSJS itu, kayak you're becoming, you're progressing step by step to become seorang suami yang sangat ideal buat Moa gitu. You know, di istri gue selalu bilang sih kayak istri gue sendiri juga pernah kayak dibisikin di hatinya sama Tuhan, kayak lihat deh, Daniel sekarang ini yang lu lihat itu mungkin masih batu kotor gitu. Cuman jangan khawatir, lagi gue polish. Lagi gue ukir sehingga nanti mulai sedikit demi sedikit diamondnya kelihatan. Sampai akhirnya itu diamond itu justru akan menjadi sangat terang dan menerangi orang-orang banyak gitu. Dan dia akan menjadi sangat mahal sekali. Dan gue gak tau, ini antara suami nih ya. Gue ngerasa lu lagi ada di proses itu gitu bro. Lagi di you know, dan kadang-kadang emang sakitnya kayak gitu men. Si batu itu kadang-kadang harus dimasukin ke api dulu.
Untuk
diproses panas. Dan itu yang terjadi pas COVID kemarin tuh.
Lagi
3 minggu itu. Which is really beautiful. Lu dengan tanpa perasaan, lu datang ke mertua bilang kayak kita mau cerai. Sampai akhirnya di COVID, lu bisa jatuh cinta sama mertua lu.
Wah itu luar biasa.
You know what I mean? Like yang tadinya benar-benar kayak uang sebagai dewa, tapi sekarang ya udahlah, kalau misalnya belum jodoh, udah rencana Tuhan, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Itu 180 derajat, suami lu ini bukan suami yang lu nikahin berapa tahun yang lalu gitu.
Exactly. Ya kan? Parah sih dulu ya. Kalau saya dengar, barusan dengar tadi dia cerita itu, kalau saya jadi dia udah bye-bye. Ada ya suami kayak gitu ya.
Dan soalnya gini, kan ketika aku bisa cerita kadang-kadang kan curhat sama temanku yang zaman dulu ketika ketemu, wah aku kalau jadi kamu gak kuat sih. Gak kuat. Selalu orang ngomong gitu, tapi ketika ada satu orang ya, waktu itu kebetulan memang Gisel banget yang waktu itu pas nguatin aku, bilang lu pasti bisa, lu kan udah sampai tahap ini. Gue tahu emang gila sih lu. Dia bilang emang lu tuh gila, gue juga gak sanggup, tapi lu pasti bisa. Dia cuma bilang gitu, lu pasti bisa. Gue bilang iya tapi gue gak sanggup loh. Tapi lu udah sampai di tahap ini tuh, itu buat gue juga udah gak masuk akal. Buat dia ngelihat aku ngadepin suami kamu itu kayaknya gak masuk akal. Cuman kamu bisa, berarti kamu bisa ngelewatin. Gue bilang iya bisa ya. Ya udahlah, nguatin diri. Akhirnya aku nyari Tuhan sendiri loh.
Gue pengen nambahin ini sih. Gara-gara kita ngomongin pebinor dari tadi gitu ya. Ya kan. Gue pengen ngasih tahu lo. Gue yakin lo juga tahu juga cerita ini. The OG pebinor. Oke. Okay? The original pebinor. Oke. Okay? Ini mungkin kalau misalnya lo ketuanya. Ini this is like the ancestor of the great
God
of the great
ini, pebinor. Godfather gitu. Ini. Yang mana nih? Yang mana nih?
Namanya itu. Raja Daud.
Oh Raja Daud. Oh iya iya. Oh iya 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 iya. Banyak kan ya. Dia suka kan ya sama.
Jadi
itu ya.
Raja Daud itu dia sempat ketika raja-raja semuanya lagi pada perang. Dia malah nyantai-nyantai di atas atap rumahnya
Di film
dan
itu ya.
Ngeliatlah Bathsheba lagi mandi gitu. Nah ketika dia ngeliat Bathsheba mandi, suruh panggil. Wah pebinor.
Oh iya pebinor bener.
Ya ambil gitu. Malah justru dia bilang sama jenderal gitu, ini suaminya Bathsheba siapa? Suruh perang supaya dia mati.
Paling depan gitu.
Paling depan akhirnya mati. Mati, akhirnya si Bathsheba-nya kan udah hamil saat itu. Nah, tapi here's the crazy thing ya. Kehancuran kita, kerusakan kita, makanya tadi ketika gue nanya lu tersebut, kok kalian layak sih? Maksudnya mendapatkan hidup seperti ini, kok Tuhan bisa mengubah sesuatu yang seharusnya, wah kalian gak layak, kalian harusnya dosa. Kok malah jadi baik? Karena gini, yang terjadi sama Raja Daud dan Bathsheba, tahu gak anaknya mereka siapa? Raja Salomon. Raja Sulaiman, raja yang paling bijak. Dan itu luar biasa dan direspek banget sampai hari ini. Itu lahir dari Bathsheba. Gitu, dari kesalahannya Daud. Sesuatu yang salah oleh manusia, tapi tetap bisa dibuat menjadi baik oleh Tuhan gitu. Jadi it's you know, ini kayaknya the beginning of lu sendiri juga masih fresh banget kemarin baru kesaksian dan langsung gue telepon dan kayak please datang.
Tapi jujur kaget.
Belum ada yang sampai selengkap ini loh.
Dia nggak, kita sampai kata-kata divorce itu nggak pernah omong dimanapun karena itu kan kayak aib keluarga kita kan. Dia aneh, dia nggak pernah mau cerita sebanyak ini juga, dan dia juga pas saya di WhatsApp sama sekali kita gak nanya juga, cuma dia bilang itu bagus. Kok pernah nonton? Saya jujur saya pernah nonton yang punya Agnes Monica. Ya itu, oh iya kayak di sini oke lah, kita datang obrol santai, kita bisa sejujur-jujurnya kita obrol, dan juga ya manusia kan semua pernah jelek ya. Mana ada manusia dari awal sampai terakhir bagus. Saya apalagi yang super jelek. Jelek, sekarang masih jelek tapi kan membaik. Kita pingin overall sharing yang itu aja sih.
Membaik, itu yang paling penting. Yeah. Bukan pikirin jeleknya tapi udah membaik gitu. I like that, I like that word. Dan thank you banget, seriously thank you banget. Dan maksudnya ini mungkin sekarang ini yang lagi nonton lagi ada di proses tersebut, you know, proses yang kalian lagi ceritain. Mungkin ketika kalian ngelihat itu kayak kok prosesnya bisa sama ya, atau mungkin bahkan kata cerai itu sempat terucap gitu kan baru beberapa minggu ini atau mungkin bahkan malam kemarin gitu misalnya. Jadi maksudnya please, you know, yang Moa tadi bilang berpegang sama Tuhan terus. You know, jangan coba ngobrolin sama manusia, jangan coba pikir udah langsung direct ke Tuhan, doa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, biar Tuhan yang akan merubah pasangan kita gitu. Dan kita sendiri juga akhirnya hatinya dirubah oleh Tuhan gitu kan, untuk lebih berpegang lagi sama Tuhan. Dan guys, again, kesaksian kalian tuh benar-benar luar biasa banget. Thank you so much for sharing. It's really beautiful. Dan kalau misalnya kalian sendiri ngerasa ada tetangga kalian atau orang yang kalian sayang, teman kalian, sahabat kalian atau keluarga kalian yang perlu banget ngedengerin cerita dari Lee dan juga Moa, please share this video with them gitu. Karena siapa tahu aja ini bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Amin. Atau mungkin bahkan menyelamatkan hidup mereka. Amin. So really I would like to encourage you untuk share. Dan kalau misalnya ini pertama kali ya kalian kayak ngelihat ini konten apaan sih, baru pertama kali gitu ya. Oh ada Lee Jong Hoon, cakep, ganteng gitu kan. Oh ya, nonton semuanya kayak gitu. Tapi gak tahu nih dari tetangga kamu apaan. Yo, semua konten kita isinya kayak gini semua. Bener-bener fokusnya hanya about spiritual journey of people. And if you like this, dan kalau misalnya kalian ngerasa kalian bisa lebih bertumbuh lagi, hidup kalian bisa menjadi lebih baik lagi, dan kalian sendiri juga menjadi lebih baik dalam melakukan kehidupan ini gitu ya, please subscribe. So, dan seperti biasa, yang tetangga yang sudah main kesini, apalagi kalian gitu, rumah tangga idola buat saya, dapat souvenir ya.
Okay.
Ini isinya, well basically this is clay gitu, dan rumah ini kita berharap simbolnya adalah rumah kalian, dan nanti di sini ada lilinnya juga. Ketika kalian ketika ada terang di rumah kalian, rumah kalian pun akan menerangi rumah-rumah sebelahnya. Really, no, I am so blessed. Dan gue yakin banget kalian semua di sini yang nonton pun juga so blessed dari obrolan kita hari ini. So again guys, kita ketemu lagi minggu depan, dan tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again next week, bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke social media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin, gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.